16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
MUP Republike Srpske podnio izveštaj okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu o počinjenom krivičnom dijelu protiv 7 lica zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi. Među osumnjičenima i bivši direktori Šuma Republike Srpske Neđo Ilić i Geodetske uprave Tihomir Gligorić.
Srpska nikad neće odustati od referenduma o samostalnosti, ponovio predsjednik Dodik.
Sorensen izjavio da je Bosni i Hercegovini mjesto u Evropskoj uniji i da nema alternative.
Ukrajina na ivici građanskog rata u Nigeriji, više od 70 poginulih, 120 ranjenih u eksplozijama.
Danas sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 22 stepena, sutra zahlađenje s kišom.
MUP Republike Srpske podnio okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv bivših direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Neđe Ilića, Republičke geodetske uprave Tihomira Gligorića i još 5 lica. Osumnjičeni su za pribavljanje 400.000 maraka protiv pravne imovinske koristi i zloupotrebu ovlašćenja u privredi, izvještava Radan Škipina.
Nezvanično saznajemo da su prijave podnesene protiv Tihomira Gligorića, Neđa Ilića, Dragana Macanovića, Snježane Đekić, Gorana Ašonje, Todora Panića i Zdravka Kudre. U prijavi koju je služba MUP Republike Srpske za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije dostavila okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, navodi se da postoje osnovi sumnje da je 7 lica u periodu 2008. do 2012. godine počinilo više krivičnih djela u namjeri da preduzeću Geoinženjering iz Banja Luke pribavi protivpravnu imovinsku korist od gotovo 400.000 maraka, a na štetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Preduzeće Šume Srpske pretrpile su izvršenjem tog dijela štetu od 211.800 maraka, a opština Han Pjesak 57.500 konvertibilnih maraka. Sumnja o počinjenju krivičnog dijela sadržana je u činjenici da su Tihomir Gligorić i Todor Panić, direktor geoinženjeringa, zaključili ugovor o izvođenju dopunskih geodetskih radova na teritoriju opštine Han Pjesak. Riječ je o takozvanom teoretičkom premjeru zemljišta šumskog gazdinstva Visočnik nakon neuspjelog aviosnimanja izvedenog 2008. godine. Tadašnja direktorica šumskog gazdinstva Ljubica Terzić bez ikakve sumnje je platila fakturu jer je u popratnom dopisu stajao potpis njenog generalnog direktora Neđe Ilića kao i Tihomira Gligorića i Todora Panića.
Mi smo to teoretičko snimanje prihvatili jer nam je naređeno, u stvari ja nisam ni sumnjala, zato što je došao dopis u vidu sporazuma od strane generalnog direktora Srpskih šuma, potpisan od strane Tihomira Gligorića i od strane ovog Todora Panića. Tako da je taj sporazum na kraju pratila i faktura koju smo mi isto tako na osnovu njihovog insistiranja platili. Znači, apsolutno nisam ni sumnjala da se radilo o nekoj malverzaciji. Mi smo samo ispoštovali dokumentaciju koja je došla od strane generalne direkcije Srpskih šuma, od strane Neđe Ilića.
Unutrašnja kontrola šuma Republike Srpske utvrdila je da izvršenjem naknadnog premjera u Han Pjesku tom preduzeću pričinjena šteta, potvrdio izvršni direktor za opšte i pravne poslove Šuma Srpske Vojislav Marić.
Unutrašnja kontrola je izvršila je uvid i po preporuci unutrašnje kontrole ispostavilo se da je taj zahtjev opravdan. U smislu da su šume oštećene.
Tihomira Gligorića kao bivšeg direktora Geodetske uprave Republike Srpske, vlasnik geodetskog preduzeća Infomap iz Novog Grada, Ljubomir Jovanić, sumnjiči za brojne afere i namještanje javnih tendera koje je raspisivala Geodetska uprava.
Naravno da su bili na udaru i na sve moguće načine da su htjeli da nas eliminišu. Kroz projekte koje smo već bili ugovorili, neizdavanjem odgovarajućih podataka, u cijenama oko naplate, zatim prijetnjama raznim, pogotovo kad su u pitanju javne nabavke i kad se objavi tender.
Portparol okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu Neven Kramer nam je potvrdio da je tužilaštvo u petak primilo izvještaj MUP-a protiv ovih 7 lica i da će okružni tužilac odmah preduzeti zakonske radnje.
Podnošenje krivičnih prijava protiv bivših rukovodilaca u šumama Srpske geodetskoj upravi je dokaz da institucije sistema funkcionišu i da ne postoje pojedinci koji mogu biti izvan i iznad zakona, rekao je komentarišući ovaj slučaj predsjednik Srpske Milorad Dodik. Premijerka Željka Cvijanović očekuje profesionalan rad pravosuđa u ovom slučaju.
Niko nije zaštićen u svakom slučaju. Mislim da pokazuje institucije sistema da se na ispravan način odnose prema tome. I ja nemam pojma o kome se radi, ne znam, nisam informisan, ali u svakom slučaju podržavam svaku aktivnost institucija sistema na borbi protiv organizovanog kriminala i kriminala uopšte.
Voljela bih naravno da kad određeni predmeti dođu u pravosuđe ili u pravosudne institucije, da i tamo naiđu naravno na profesionalan odnos i da se stvari rješavaju, jer smo svjedoci, dakle, bili u mnogo slučajeva da mu preduzme sve one potrebne aktivnosti, ali da onda ti predmeti, recimo, padaju ili budu čudno, dakle, završena u pravosudnim institucijama.
U 16 časova istekao je rok koji je vlada Srpske dala direktorima, njihovim zamjenicima i izvršnim direktorima javnih preduzeća, ustanova, agencija, van budžetskih fondova i investiciono-razvojne banke da se odrede u kojem upravnom ili nadzornom odboru će nastaviti rad. Nakon što izvještaj bude kompletiran, vlada će na sjednici u srijedu ili četvrtak razmotriti informaciju o odlukama koje su direktori donijeli. Opširnije Ivana Frank.
Vlada je odlučila da članstvo u odborima ograniči na jedan, a u buduće će nastojati da direktori i njihovi zamjenici uopšte ne budu članovi upravnih i nadzornih odbora. U predviđenom roku direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić obavijestila je vladu da ostaje u odboru za reviziju Pošta Srpske, jednom od dva odbora u kojim je član.
Prosto iz razloga što mi je to i profesionalni izazov, jer sam ovlašteni revizor i u radu kroz taj odbor za reviziju uz razmjenu određenih znanja i iskustava sa ostalim članovima odbora se ipak na neki način profesionalno usavršavam. Pored ovog odbora član sam nadzornog odbora Banke Srpske i shodno zaključku vlade danas sam podnijela ostavku na članstvo u tom nadzornom odboru.
U vladi kažu da u našem društvu ima dosta stručnih ljudi koji svojim angažmanom u odborima mogu doprinijeti stabilizaciji preduzeća i pozitivnom poslovanju. Premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Imamo naravno prijed kako to izgleda sada, bit će dakle nekih direktora ili nekih ljudi koji su u upravama koji će morati svakako da podnesu ostavku na više takvih mjesta. Ali ja moram da kažem u jednom slučaju koji sam ja identifikovala, recimo imamo jednog direktora gdje smo mi zapravo kao vlada zamolili da on bude na jednom ili dva upravna odbora zato što nam je bilo potrebno da to tako bude, ali većina drugih su se samostalno predeljivali gdje će oni zapravo da budu.
Inicijativu vlade podržava i predsjednik Republike Milorad Dodik.
Vlada je donijela dobru mjeru i vlada je provodila sve politike koje su usvojene, koje su planirane. Vlada Republike Srpske predvođena predsjednicom Željkom Cvijanović je provela sve dogovorene i začitane programe i mjere u Republici Srpskoj i oni, kao što vidite, daju rezultate.
Nakon isteka roka za predaju odluka, generalni sekretarijat vlade sačinit će kompletnu informaciju o odlukama koje su direktori i njihovi zamjenici donijeli i dostaviti je vladi na razmatranje.
Aktualno u politici predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je u razgovoru s ambasadorom Srbije u BiH Stanimirom Vukićevićem da se manipulacije u vezi sa izbornim inženjeringom moraju okončati u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Dodik je upoznao Vukićevića sa aktivnostima koje Srpska sprovodi na planu sprečavanja izbornog inženjeringa kroz usvajanje zakonskih rješenja o prebivalištu i boravištu, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska nikad neće odustati od referenduma o samostalnosti i da tu šansu ne smiju ispustiti ni njegova politička generacija, niti one koje će doći.
Dodik je za Euroblic rekao da Srpska ne smije pokazati nervozu kada je riječ o referendumu i njena politika o tome mora biti jasna, precizna i istrajna. Prema njegovim riječima, BiH ovakva kakva je danas nikom nije od koristi, pa ni strancima koji su već umorni od promašenih ideja kakva bi BiH trebalo da bude. On je podsjetio da se ove godine održavaju evropski izbori i da nikome iz Europe nije stalo do bilo kakvih razgovora i dogovora o Bosni i Hercegovini.
Još o BiH i Europi, mjesto Bosni i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nema alternative tom putu, a prizivanje bilo kakvih scenarija koji se odvijaju širom svijeta nije ništa drugo nego dizanje buke, jer je teritorijalni integritet BiH nešto u što se ne smije dirati, poručio šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Pitanje je kada, ne hoće li Bosna i Hercegovina ući u Uniju, i to je nešto što će nam svima koristiti, a pozivi na osamostaljivanje pojedinih njenih dijelova predstavljaju gubljenje vremena i prostora. To mi nazivamo buka u kojoj nema suštine, ocijenio je Sorensen u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svečano je pustio u saobraćaj novi most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Karanovac. Izgradnja mosta dužine 60 metara na regionalnom putu Banja Luka-Kneževo koštala 1,9 miliona maraka.
Ovaj most ostaje za nas i sigurno ću znati kada budem nekada kao običan čovjek ovdje prolazio. Stajao sam ovdje baš na ovoj bijeloj crti, valjda će onda biti, i govori i otvara ovaj most. To je ono što čini moje zadovoljstvo većim, a nadam se svih vas koji ovdje živite, s lijeve i desne obale, a i oni koji moraju da putuju jedan i drugi dio Republike Srpske preko ovog mosta, sasvim dobru vijest i sasvim dobro izglede da rješavamo važan problem. Želim svima sreću i proglašavam ovaj most otvoren.
Još o investicijama, izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 snage 600 MW, najveće greenfield investicije u regionu u posljednje tri decenije, dovedena je u pitanje zbog nerealno visoke cijene zemljišta koje je potrebno ekspropriisati. Da li će kompanija Komsar Energy i njen vlasnik Rašid Serdarov odustati od ovog projekta, bit će poznato za dva mjeseca nakon završene analize kineskih stručnjaka o mogućnostima podzemne eksploatacije uglja na ležištima Delići, Peljave i Tobut, čime bi značajno bili smanjeni početni troškovi. Komsar Energy je do sad u projekat termoelektrane Ugljevik 3 uložio 65 miliona maraka. Prilog Lidije Bešlić.
Procijenjeni troškovi eksproprijacije na ležištu uglja Istok 2, na kome je kompanija Komsar Energy dobila koncesiju, premašuju 100 miliona evra. Potrebno je izmjestiti više od 60 km puteva, 100 dalekovoda, dva groblja i otkupiti 2600 hektara zemljišta. Na drugom ležištu za eksploataciju uglja Delići, Peljave i Tobut potrebno je ukloniti 20 miliona kubika takozvane investicione otkrivke da bi se došlo do prvog sloja uglja. Sa eksproprijacijom troškovi se povećavaju za još 100 miliona evra, što ovaj projekat pod sadašnjim uslovima dovodi na granicu rentabilnosti, istakao je Siniša Majstorović, izvršni direktor kompanije Komsar Energy Republika Srpska.
Možemo istaći da smo mi u završnoj fazi nostrifikacije projektne dokumentacije budućeg bloka Ugljevik 3 i mi ćemo već krajem juna ispuniti sve zakonske uslove i nadam se dobiti odobrenje za građenje. Znači mi u naredna dva mjeseca razmatramo mogućnosti analize podzemne eksploatacije uglja i od toga će zavisiti dalja sudbina projekta Ugljevik 3.
Mještani ugljevičkih naselja, čija imanja podliže eksproprijaciji, smatraju da bi za njih trebalo da dobiju mnogo veću cijenu od 2,5 marke po metru kvadratnom, kaže Vujadin Vujević.
Konkretno ja, 52 dunuma nasip. Kad to sve obračunam, znači u meni 200.000 maraka za to sve. Šta ja mogu riješiti sa tim? Ništa. A imam petero djeci.
Svaka investicija mora biti rentabilna i nijedan investitor neće ući u projekat sa kojim bi bio u gubitku, naglasio je Duško Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi.
Ukoliko budu ovakve cijene kako su objavljene tamo na tržištu u Ugljeviku, to rešava investitor u dogovoru sa svojim konsultantima, s kompanijama koje to rade. Moram da kažem, nažalost, da projekat neće ići.
Početak izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 planiran je sredinom godine, a trajao bi 36 do 40 mjeseci. U toku izgradnje ove najveće investicije u elektroenergetskom sektoru bilo bi angažovano nekoliko hiljada radnika, dok bi oko 1000 ljudi bilo zaposleno u ovom gigantu.
Aktualno u Hercegovini nezadovoljne radnice Imeks Internacionala Srpske u Trebinju ponovo su jutros protestovali ispred sjedišta preduzeća, zahtijevaju isplatu zarađenih plata i drugih naknada. Opširnije Božidar Stajčić.
Radnice su i danas zahtijevali isplatu dijela januarske, februarsku i martovsku platu i tople obroke. Poslije 5,5 mjeseci, koliko je trajao zakup dijela pogona Novoteksa u stečaju, radni odnos prestao im je 1. aprila raskidom ugovora o zakupu. Radnica Mara Galeb kaže da im se niko nije obraćao od 9. aprila, kada su prvi put protestovale.
Nećemo odustati od naših prava, od naših para. To su naše zarađene pare koje smo stalno, znači, tražimo non stop. I dok smo radili, svaki put smo morali na nekakav, ne znam kako se zove taj način, nije štrajk, nego to je bilo više, ne znam kako, čupanje nekog crnog minimalca.
Rada Spajić kaže da su danas dobile novo obećanje.
On nam opet priča da će možda biti sutra plata, ali najgore je ovo nasilje i ovo što se ne da progovoriti.
Najveći broj radnica do stečaja su radile u Novoteksu. Mara Galeb kaže da novo preduzeće za koje su radile, svakoj od njih duguje više od 1000 maraka.
Ali svima nama treba dinar, mi smo radili znači za minimalac. Šta je minimalac? Moje dijete treba mu prvog poslati za kiriju, za školarinu, vrati se nazad kuće. Svi, znači, smo došli za neku crkavicu da zaradimo i šta na kraju ništa. praznih džekova i kući. Normalno da hoćemo da radimo. Mi smo obučeni ljudi, rade žene po 20-30 godina.
Iako im IMEX International RS duguje plate, radnice bi nastavile da rade, kaže Snježana Benjereć.
Ja sam uvijek htjela raditi, evo i sada radim kod privatnika jednom, jednog radim čisto na dnevnicu, što moram da radim, jer bolje bi bilo u firmi našoj.
Direktorka preduzeća Milena Janković nije odgovarala na naše telefonske pozive. Odgovor nismo dobili ni iz Ministarstva industrije. Zatražili smo objašnjenje o obavezama preduzeća Nikola Tesla i saradnje sa preduzećem IMEX International RS koje je preuzelo radnike. Uputili su nas na preduzeće Nikola Tesla koje je pokrenulo tekstilnu proizvodnju u Bileći. Odgovor iz ovog preduzeća još nije stigao. Nakon jednočasovnog protesta i nezvanične informacije da će plate radnicima biti isplaćene sutra, radnice su se razišle, a novo okupljanje zakazale su za srijedu. Današnje okupljanje obilježio je i fizički obračun pomoćnika direktora preduzeća IMEX International RS Nikole Rakića i novinara BN televizije Nebojše Vukanovića.
16:16 u nastavku dnevnika.
Tuča Albanaca i Makedonaca u Skoplju, više lica teško povrijeđeno.
Litografija Pablo Picasso danas stalni dio postavke u Kozarskoj Dubici. Iz Srbije Darko Šarić neće iznositi odbranu povodom optužbi za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Europu dok sud ne odluči o njegovom zahtjevu za izuzimanje nezakonito pribavljenih dokaza, izjavio branilac osumnjičenog narkobosa Radoslav Bačović.
Bačović je nakon današnjeg suđenja Šariću i njegovoj grupi u Beogradu rekao da će Šarić sačekati odluku suda o prijedlogu odbrane da iz spisa predmeta budu izdvojeni dokazi, prije svega transkripti prisluškivanih razgovora i SMS poruka za koje smatra da su pribavljeni nezakonito.
Aktuelno Makedoniji, aktuelni predsjednik, kandidat vladajuće koalicije VMRO-DPMNE Georgi Ivanov i kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski osvojili su najviše glasova na izborima za predsjednika Makedonije i idu u drugi krug izbora.
Drugi krug predsjedničkih izbora biće održan 27. aprila, za kada su zakazani i vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Makedonije bira se na 5 godina.
U Skoplju i sukobi.
Više lica povrijeđeno je jutros u velikoj tuči Albanaca i Makedonaca u skopskom kvartu Radišani. Teško povrijeđeni prevezeni su u skopsku vojnu bolnicu. Prema nezvaničnim informacijama, do tuče je došlo nakon saobraćajne nesreće.
A Ukrajina na ivici građanskog rata. Jutros istekao rok koji je Kijev dao proruskim demonstrantima na istoku Ukrajine da napuste zauzete državne zgrade ili da se suoče sa opsežnom antiterorističkom operacijom. Odgovor je stigao iz grada Gorlovki, gdje su se sukobile policijske snage i proruski demonstranti. Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije u Luksemburgu razmatraju situaciju u Ukrajini i odnose s Rusijom. Opširnije Zorana Marković.
U gradu Gorlovka na istoku Ukrajine u zgradi policije sukobile su se policijske snage i nekoliko stotina proruskih demonstranata. Demonstranti su pokušali da istaknu rusku zastavu na ulazu u tu zgradu, na što je policija odgovorila vatrom. Demonstranti su zahtijevali od policajaca da napuste zgradu i na kraju su uspjeli da ih istjeraju i proglase Narodnu republiku Donjeck. Sada pokušavaju da podignu barikade oko zauzete zgrade kao što su ranijih dana učinili demonstranti u drugim istočno-ukrajinskim gradovima regiona Donjeck. Predsjednik Skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Tučinov nije isključio mogućnost održavanja referenduma na nacionalnom nivou o državnom ustrojstvu. Prije sastanka šefova diplomatija Europske unije, visoka predstavnica Catherine Ashton naglasila je da će glavni dio diskusije biti situacija u Ukrajini. Ističe da žele da pozovu na mir i osiguraju da se koriste demokratski načini u odlučivanju o budućnosti zemlje.
Tek treba da proučimo prijedlog ukrajinskog predsjednika o nacionalnom referendumu kao rješenju za prevazilaženje krize. Naravno, bit će riječi i o sastanku koji je zakazan za četvrtak u Ženevi. U kontaktu smo sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom i naravno sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom. Cilj tog sastanka je da se započne rasprava o tome kako da smirimo tenzije u Ukrajini i kako da osiguramo napredak suverene države u interesu svih njenih naroda.
Odluka ukrajinske vlasti da primjeni silu, uključujući vojsku protiv pristalica federalizacije Ukrajine, izuzetno je opasna, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, založivši se za ravnopravnost građana Ukrajine i dodajući da se Rusija ne miješa u unutrašnja pitanja Ukrajine, a da očekuje od zemalja Zapada odgovarajuću reakciju na događaje u toj zemlji.
Nasilje na Majdanu koje se završilo sa desetinama žrtava nazvali su demokratijom, a mirne proteste građana na jugoistoku terorizmom. I nazvali su akciju armije antiterorističkom operacijom, prosto licemirje.
Danas je zauzeta i zgrada lokalne administracije u Ždanovku, koji je također u regionu Donjeck. Medijski izvještaji navode da se naletu proruskih demonstranata niko nije suprotstavio, dok aktivisti tvrde da su im se priključili lokalni funkcioneri. U Slavjansku, gdje je juče u sukobima poginulo nekoliko ljudi, sa obje strane u toku je miting pristalica federalizacije.
Još iz uzavrelog svijeta.
U dvije eksplozije u glavnom gradu Nigerija Abuđi poginulo je 71, a 124 lica su povrijeđena, javljaju agencije. BBC prenosi da postoji sumnja da je za ovaj napad odgovorna islamistička militantna grupa poznata kao Boko Haram. Međutim, za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Spasilački timovi i ekipe hitne pomoći su na terenu.
Republika Srpska u dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani bit će Veliki petak 18. april, Vaskrs odnosno Uskrs 20. april i Vaskršnji odnosno Uskršnji ponedjeljak 21. april.
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave saopšteno je da vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti u te dane imaju pravo na plaćeni izostanak s radnog mjesta.
Večeras počinje proslava jevrejskog praznika Pesaha, koji se slavi u spomen na spasenje jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva. Taj praznik naziva se još i praznik proljeća i praznik beskvasnog hljeba. Jevrejima u Srpskoj i BiH praznik su čestitali predsjednik Republike Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i potpredsjednik Srpske Emil Vlajki, pripremila Radmila Karanović.
Tradicionalnoj seder večeri povodom proslave Pesaha prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, gosti iz Izraela, članovi i prijatelji jevrejske opštine Banja Luka, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu i savjetnik predsjednika Srpske Arije Livne.
Na taj način želimo još više dubiti saradnju jevrejskog i srpskog naroda sa Izraelom i ovdje sa malom zajednicom jevrejskom u Banja Luci.
Arije Livne izrazio je očekivanje da će naredne godine jevreji Banja Luke Pesah proslaviti u novom kulturnom centru koji bi trebalo da bude svečano otvoren 10. juna ove godine.
Uz veliku svečanost i uz prisustvo važnih zvanica iz cijele Europe, Izraela, Amerike i naravno iz okolnih zemalja i ovdje iz Republike Srpske.
Pesah se obilježava više od 3000 godina i smatra se najstarijim jevrejskim praznikom. Slavi se 8 dana. Izlazak jevreja iz egipatskog ropstva pod vođstvom Mojsija i uvođenje 10 Božjih zapovijesti bio je trenutak od kojeg su jevreji počeli da se pridržavaju tih normi, napuštajući paganstvo. Atmosfera u porodicama jevreja uoči Pesaha je izuzetna. Na svečanoj trpezi se obavezno nalazi životinjsko pečenje, voće, salata i macot, beskvasni hljeb, kao i gorke trave koje podsjećaju na težak život u egipatskom ropstvu.
Tokom aprila u najvećem gradu Srpske održavaju se brojni sportski i kulturno-umjetnički sadržaje koji su priličeni povodom 22. aprila, dana kada je Banja Luka 1945. godine oslobođena od fašizma. Za proslavu Dana grada gradska uprava izdvojila je oko 70.000 maraka. Mirjana Grabež.
Centralna manifestacija obilježavanja Dana grada je svečana akademija koja će biti održana 22. aprila u Kulturnom centru Banski dvor. Kako ističe gradonačelnik Slobodan Gavranović, na akademiji će biti uručene nagrade najboljim i najuspješnijim pojedincima, ustanovama i organizacijama za rezultate ostvarene u prošloj godini.
Očekujemo dolazak naših gradova, prijatelja ili gradova s kojima imamo partnersku suradnju ili uspostavljamo određene partnerske odnose. Za sada imamo potvrdu nekih 8 gradova čiji će predstavnici doći ovdje.
Kulturno-umjetnički program povodom Dana grada organizovan je i u ruralnim mjesnim zajednicama i društvenim domovima. Za 17. april Gavranović je najavio otvaranje zajedničkog objekta ambulante porodične medicine i mjesne zajednice Kočiće Vijenac i vatrogasnog doma u Dervišima.
Svi građevinski radovi su završeni, vanjsko uređenje, evo imam informaciju da je jučer završeno dole i kod vatrogasnog doma kompletno i oni će biti spremni za uselenje i stavljanje u funkciju.
U programu obilježavanja Dana grada prvi put ove godine, 22. aprila, bit će organizovana roštiljada na Trgu Krajine i pasuljijada na Tvrđavi Kastel. Istog dana tradicionalno će biti održana i Međunarodna atletska ulična trka Banja Luka 2014.
Iz kulture litografija Pablo Picasso danas je dio stalne postavke u Kozarskoj Dubici u Banja Luci. Večeras će biti promovisan roman Taj književnika Gorana Gocića, dobitnika Ninove nagrade za 2013. godinu. Biće promovisana i knjiga izabrane pjesme Život mogućnosti holandske pjesnikinje Rosalie Hirst. Pregled događaja iz kulture pripremila Gostimir Kajskić.
Litografija slavnog španskog slikara Pabla Picassa Glava muškarca u danas će biti dio stalne postavke u Narodnoj biblioteci u Kozarskoj Dubici. Riječ je o legatu narodnog heroja Boška Šiljegovića. Stalna postavka organizovana je povodom obilježavanja 50 godina od osnivanja biblioteke u toj opštini. Autentičnost slike Glava muškarca poznatog španskog slikara utvrđena je ekspertizom historičarke umjetnosti Danke Damjanović. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će u 19 časova biti promovisan roman Taj književnika Gorana Gocića, dobitnika Ninove nagrade za 2013. godinu. O knjizi će govoriti Mileta Ćimović Ivkov i autor. Voditelj književne večeri Tanja Stupar Trifunović kazala je da Nacionalna biblioteka tradicionalno organizuje promociju romana nagrađenih Ninovom nagradom.
Zašto nam je posebno drago da je on večeras tu, jeste što osim što je roman Taj je nagrađen Ninovom nagradom, zaista je riječ o i zanimljivom, i lijepom, i neobičnom romanu.
Promocija knjige izabrane pjesme Život mogućnosti holandske pjesnikinje Rosalie Hirst biće održana večeras u Banskom dvoru u Banja Luci s početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti književnici Zdravko Kecman, Milenko Stojčić, Aleksandra Čvorović, Minja Golubović i autorka.
Sport, Evropski olimpijski zimski festival mladih, čiji će domaćin za 3 godine biti Istočno Sarajevo i Sarajevo, jedan je od najvećih sportskih događaja koji predstoje na ovim prostorima. Već su u toku pripreme za tu manifestaciju u Banja Luci održan sastanak koordinacionog odbora, opširniji u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinč.
Sredinom februara 2017. godine Istočno Sarajevo i Sarajevo ugostit će oko 1500 mladih sportista iz 49 evropskih zemalja. Oni će nastupiti u 16 disciplina u 7 sportova na borilištima na kojima su prije 30 godina održane zimske olimpijske igre. Organizacija je povjerena lokalnim vlastima, ali će svoj doprinos dati i Olimpijski komitet BiH te Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Ministarka Nada Tešanović.
Nije ministarstvo organizator, on znači je partner u ovom svemu kako bi ta olimpijada protekla najbolje kako treba. Naime, dosta se radi o financijski visokim troškovima i mi moramo definisati šta je to što Republika Srpska treba da uzme učešće, a šta ostali dio.
Poznato je da će Zimski festival mladih koštati 6 miliona maraka, ali to nisu konačni troškovi. Predsjednik izvršnog odbora EOF 2017 Igor Golijanin.
Nama je najveći problem vezano za infrastrukturu, zato što infrastruktura koja je napravljena 1984. godine je dijelom potrošena, dijelom devastirana, tako da će se morati puno investirati u upravo te kapacitete i tu očekujemo najviše sredstava od stranih donatora i sponzora koji bi nam omogućili da dijelom renoviramo, dijelom izgradimo nove kapacitete.
Procjenjuje se da će renoviranje starih i izgradnja novih objekata koštati oko 30 miliona maraka. Novi sastanak koordinacijnog odbora EOF 2017 biće održan već u četvrtak u Istočnom Sarajevu, a u narednih 6 mjeseci trebalo bi da budu poznati svi detalji u vezi sa infrastrukturnim zahtjevima koje će dostaviti Evropski olimpijski komitet. A sportski rezultat koji je obilježio protekli vikend kada je riječ o domaćem sportu je titula koju je košarkaški klub Invalida Vrbas iz Banja Luke osvojio u regionalnoj NLB ligi. Banja Lučani su u Novom Mestu u Sloveniji u finalu ovog takmičenja bili bolji od italijanskog tima Castelvecchio sa 56-54. Kapiten ekipe Vrbasa Igor Ignjatović kaže da je ovaj rezultat nešto mnogo više od obične sportske pobjede.
ovo je stvarno pobjeda nad hendikepom, možemo tako slobodno reći. Isto tako ovu nagradu možemo da damo, što se kaže, na čast svim osobama sa invaliditetom koji se bave sportom. Možda je to naša snaga koja, gdje krenemo od nio čega, dođemo do nečega, mislim da je to ono slađe i da na kraju stvarno možeš reći trud se isplati.
Prva titula u regionalnoj košarkaškoj ligi osvojena u trećem nastupu u finalu, najveći uspjeh košarkaškog kluba Invalida Vrbas u 12 godina postojanja.
Danas je bilo sunčano i toplo tokom noći, doći će do promjene vremena pa će sutra biti oblačno, znatno hladnije s kišom, a na planinama snijeg. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura 9 stepeni na Čemernu, 12 Imohan Pjesak, 13 Kalinovi, 14 Gacko, 15 Mrakovica Sokolac, 16 Nevesinje Drinić, 17 Bileća i Merkonjić Grad, 18 stepeni Srebrenica, 19 Rogatica i Trebinje, 20 Ljubinje, Zvornik, Rudo, Foča, Ribnik, 21 Višegrad, Bijeljina, Doboj, Mlječanica imala 22, kao i Novi Grad, Srbac, Banja Luka i Prijedor 23 stepena. Sutra će biti dosta hladnije u odnosu na danas uz kišu koja se brzo tokom jutra premešta od severa ka centralnim i južnim predelima. Ponegdje će biti i obilnih padavina, a tokom dana uz zahlađenje kiša na planinama prelazi u snijeg. Temperatura će opasti u odnosu na danas od 10, ponegdje čak i 12 stepeni, tako da će maksimalna sutra iznositi samo od 7 do 12 stepeni, na planinama stepen 2 ispod nula, a tokom popodneva i večeri temperatura će biti u daljem padu. Ovo je ujedno uvod u hladniji period koji nas očekuje narednih nekoliko dana. Uz dosta kiše, temperatura dosta iznad proseka za ovo doba godine i maksimalna će iznositi od samo nekih 5 do 10 stepeni, na jugu par stepeni toplije. Proučanje vremena se očekuje polako u subotu, a od nedelje već postepeno toplije.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
MUP Republike Srpske podnio izveštaj okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu o počinjenom krivičnom djelu protiv 7 lica zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi. Među osumnjičenima i bivši direktori Šuma Republike Srpske Neđo Ilić i Geodetske uprave Tihomir Gligorić.
Srpska nikad neće odustati od referenduma o samostalnosti, ponovio predsjednik Dodik.
Sorensen izjavio da je Bosni i Hercegovini mjesto u Evropskoj uniji i da nema alternative.
Ukrajina na ivici građanskog rata u Nigeriji, više od 70 poginuli, 120 ranjenih u eksplozijama. Jevreji večeras počinju proslavu praznika Pesaha.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Divljak. Oprostite, Marić, speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.